Vi har jo tidligere disse dager som vi har vært sammen lest fra Apostlenes gjerninger, det 15. kapittel. Og jeg har sagt det at vi kommer til å lese det gjentatte ganger. Det blir liksom et, skal vi si, et gjennomgangstema for disse bibeltimene. Og dere på Langåker er jo vant til å ta Bibel med, og det har jo gledet meg å se at dere har vært så interessert i å slå opp og følge med. Og vi skal da lese dette avsnittet igjen. 15. kapittel av Apostlenes gjerninger, og fra vers 13. Og da de hadde holdt opp å tale, tok Jakob til orde og sa: Brødre, hør på meg. Simon har fortalt hvorledes Gud fra først av dro omsorg for å få et folk av hedninger for sitt navn. Og dermed stemmer profetenes ord overens, således som det er skrevet. Og jeg har også bemerket, når jeg har lest det 14. vers, at her har vi Guds program for den tid vi lever i. Det Gud er opptatt med i dag, er ikke å forbedre verden, men det er å ta ut et folk av hedninger for sitt navn. Det er meget, meget viktig at en har det klart for seg. Utta et folk av hedninger for sitt navn. Og dette folk er menigheten. Når han har fått dette folket hjem, så vil det finne sted som vi leser da om videre her, fra det 16. vers. Deretter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids falne hytte. Og la meg nevne det for dere som ikke har vært her tidligere, at Davids falne hytte står for Israel, jødenes tilstand i den nærværende tid. Fra de forkastet Kristus, og de ble gjenstand for at Gud satte dem til side. I den tid vi lever i, inntil bortrykkelsen finner sted, så er dette folk omtalt slik: Davids falne hytte. Deretter vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids falne hytte, og det nedbrutte av den vil jeg atter oppbygge, og jeg vil igjen oppreise den, for at alle andre mennesker skal søke Herren. Ja, alle hedningefolkene som mitt navn er blitt nevnt over, sier Herren som gjør dette, som er kjent av ham fra evighet av. Amen. Det ville vel være riktig at vi gav et kort resumé av det som vi har betraktet i de foregående møtene, og jeg skal prøve å gjøre det. Vi har spesielt for det første understreket at Kristi gjenkomst vil finne sted i to faser. Det første som vil finne sted, og som vi hørte var nevnt den første aften her av McKinnon, den neste store begivenheten er at den Herre Jesus ikke kommer til jorden, men til lufthimmelen for å opprykke de troende, forvandle deres legemer, ta dem hjem til herligheten. Det er det vi først og fremst ser frem til. Han kommer for menigheten, forsamlingen, de frelste i denne tids husholdning. Men på et senere tidspunkt, og vi kommer kanskje litt nærmere inn på det etter hvert, skal Kristus, sier blant annet Zakarias det 14. kapittel og det 4. vers, stige ned til denne jord. Hans føtter skal igjen stå på det fjell, nemlig Oljeberget, hvorfra han ble tatt opp. Det er da han kommer for å oppbygge, gjenoppreise Davids falne hytte. Først kommer han for å bortrykke menigheten. På et senere tidspunkt kommer han i et annet ærende. Han kommer for sitt jordiske paktsfolk, som nu er satt til side. Og de skal bli virkelig gjenopprettet. Jeg skal prøve å tale litt om det i morgenaften. Men la meg nu også bare nevne at i går aftes var vi opptatt av at bortrykkelsen var en hemmelighet i de forrige tids husholdninger. Du finner ikke en strofe eller et uttrykk. Du finner ikke en tøddel, for å bruke det uttrykket, i det gamle testamentet om menighetens bortrykkelse. Du vil søke forgjeves for å finne det der. Jeg har sagt at det er typer og skygger og forbilder, og disse er vidunderlige, men den er ikke direkte omtalt i det gamle testamentet, denne begivenhet, at Kristus kommer og så plutselig, hastig og uventet for de som vi lever sammen med, så rykkes vi opp i et nu, i et øyeblikk. Det var en hemmelighet. Noe Gud holdt for seg selv i en evighet. Han så menigheten, han gledet seg i den, han elsket den. Han hadde disse store planer klare allerede i evigheten, forteller Efeserbrevets 3. kapittel. Men det var først apostelen Paulus, som fikk i oppdrag å forkynne og åpenbare denne sannhet i verden. Det som vil skje når Kristus kommer, det er at først og fremst de som er døde i Herren, de vil stå opp. Og vi leste dette fra 1. Korinterbrevs 15. kapittel og Johannes evangeliums 11. kapittel, vers 11. Vi festet oss ved uttrykket «de hensovede», «de hensovede». Og likeledes der i Johannes evangelium. Johannes evangelium står i en særklasse, så langt jeg kan forstå, blant evangeliene. Det var skrevet på et meget senere tidspunkt enn de synoptiske evangelier, de tre første evangelier. Og vi finner sannheter i dette evangelium som vi ikke finner i de andre. Og du husker at i forbindelse med Lazarus' død, som er omtalt i Johannes evangeliums 11. kapittel, og det 11. vers da, som jeg særlig her tenker på, der sier den Herre Jesus, Lazarus, vår venn, er sovnet inn. Jeg synes det er så fint å tenke på. Dette fortrolige forhold som han her gir uttrykk for overfor Lazarus. Lazarus, vår venn, er sovnet inn. Sovnet inn, og jeg sa det, tillat meg å understreke det på nytt. For jeg synes det er så vidunderlig å tenke på. Det betyr egentlig dette, så langt jeg har brakt i erfaring, dette uttrykket hensovet eller sovnet inn, det henspiller naturligvis ikke på ånden, men på legemet. Og det betyr egentlig å bli brakt til å sove av en annen. Det er fint. Bli brakt til å sove av en annen. Hvem var det som brakte dem til å sove? De som er gått bort i troen på den Herre Jesus. Hvem var det? Det var mannen fra Golgata. Det var Kristus. Det var vår dyrebare frelser. Det var han som i likhet med Josef, det står jo om han som jeg nevnte i går, det ble sagt til Jakob, hans far, Josef skal lukke dine øyne. Kan ikke det gjøre deg godt i aften? Du som tenker på den som stod deg nær i livet. Du som tenker på en eller annen av dine nærmeste, dine kjære, som er gått bort. Det var Kristus som brakte dem til å sove. Det var det som skjedde. Ånden gikk hjem. Sjelen gikk hjem. Direkte til herligheten. Men legemet falt i søvn. Og husk endelig på at han som brakte dem til å sove, han skal en gang vekke dem. For det heter så fint der, Johannes evangelium igjen i det 11. kapittel, vers 11. Men jeg går for å vekke ham. Jeg går for å vekke ham. Jeg går for å vekke ham. Det er det vi venter på. Det er det som først og fremst vil finne sted når Kristus kommer til lufthimmelen. Han skal vekke de hensovne. De skal få et forvandlet, et nytt legeme. Og dette var aldri forkynt i det gamle testamentet. Så skal vi, står det i 1. Tessalonike brev 4, som vi lovte å komme tilbake til, så skal vi som lever, som blir tilbake sammen med dem, rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren. Og så skal vi alltid være med Herren. Ikke underlig at apostelen blir inspirert til å skrive til disse troende som sørget over sine pårørende, sine kjære, der trøsta, trøst, trøst! Ikke skrem, ikke forvirr dem. Nei, men trøst da hverandre med disse ordene. Det som vil finne sted efter, umiddelbart efter bortrykkelsen, det er hva vi leser i 2. Korinterbrev og det 5. kapittel, hvilket vi skal prøve å bli stille for i aften. I 2. Korinterbrev 5. kapittel og 10. og 11. vers. For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legeme efter det som han har gjort, enten godt eller ondt. Da vi altså kjenner frykten for Herren. Og jeg har lyst til å nevne når jeg nå leser dette, at det står ikke her, da vi altså kjenner frykten for brudgommen, ikke frykten for frelseren, men frykten for Herren. Det betyr at ved Kristi domstol skal vi møte Kristus i karakter av Herre. Det vil skje, jeg gjentar, umiddelbart, så langt vi kan se ut fra Guds ord, efter bortrykkelsen. Da vi altså kjenner frykten for Herren, søker vi å vinne mennesker. Men for Gud er vi åpenbare, og jeg håper å være åpenbar for deres samvittigheter. Vi skal åpenbares for en trone som heter Kristi domstol. Nå hørte jeg nylig at det var en som hevdet sterkt at det er bare en trone, det er bare en domstol omtalt i Skriften når det gjelder det vi går i møte. Personlig ser jeg det slik at det er minst tre forskjellige troner, domstroner, som hører fremtiden til, ifølge Guds ord. Tre domstoler. Du skal få dem, jeg skal komme nærmere inn på det i morgen, men det er for det første Kristi domstol, det er for det annet herlighetens trone, menneskesønnens domstol, det er den store hvite trone, som er omtalt i Åpenbaringsboken 20. kapittel. Men nå skal vi se litt på dette, som sagt. Kristi domstol. Det er et lite uttrykk her. Jeg tellet i eftermiddag, da jeg satt og var opptatt av dette. Jeg tellet hvor mange ganger i de 9 foregående versene her i 2. Korinterbrev, det 5. kapittel, ordet, pronomenet, vi, forekommer. Og jeg fant ut, nå håper jeg at jeg ikke har tellet feil da, men jeg fant ut at det er sagt hele 15 ganger i disse 9 versene i 2. Korinterbrev 5. Vi. Og det vet vi som har en smule kjennskap til Paulus' språkbruk, at ordet vi, det sikter til de troende, de frelste. Når han taler om verden, da bruker han ordet de og dem, men når han taler om de troende, og han selv er inkludert, da bruker han ordet vi. Så er det et lite ord til her. Det er ordet alle. Vi, alle, skal åpenbares for Kristi domstol. Så det er ikke en eneste en som ikke blir med der, som ikke skal stå for den tronen, den eneste en av de troende, av de frelste, som ikke skal være til stede der, foran Kristi domstol. Og spørsmålet som reiser seg umiddelbart er, når vi tenker på dette, når vi leser om dette, det er dette. Hva er det som skal foregå der? Hva er det som skal skje der? Og jeg vil da for det første poengtere sterkt hva som ikke vil finne sted foran denne tronen. Vil du notere deg at de troendes synder vil ikke bli brakt på tale der. Jeg vet at det er dissens, også når det gjelder dette. Men man må tale ut fra det lys man har, naturligvis. Og jeg kan ikke se det annerledes ut fra Guds ord. Og jeg har blitt styrket i troen på dette etter hvert som jeg har lest. De troendes synder skal overhodet ikke komme på tale der ved Kristi domstol. De troendes synder, de er blitt behandlet en gang for alle. Skal ikke ta det opp igjen, det er spørsmålet. Gud være takk, det blir løst. Det blir løst fullstendig. Gud gikk til bunns i det spørsmålet. Han løste det fra bunnen av hans ord. På Golgata kors. Han er såret for vår overtredelse, knust for vår misgjerning. Straffen går på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Våre alles misgjerninger rammet ham. Det spørsmålet skal ikke tas opp igjen. Det er ordnet. Han brakte ett offer for synder, sier Hebreerbrevets 10. kapittel. Og det er tilstrekkelig. Gud være takk. Skal ikke bli noe snakk om det. Ved Kristi domstol. Det skal ikke avgjøres der hvor en trone skal tilbringe evigheten. I himmelen eller i fortapelsen. Jeg vet at det er mange som frykter. Jeg vet at det er mange som er brakt til å tro at jeg først ved den store hvite trone, efter tusenårsriket, om man da overhodet tror på noe tusenårsrike. Jeg må ikke komme nærmere inn på det nå, for da vil det føre for vidt. Men de ser det slik at det er da det endelig skal avgjøres hvor de skal tilbringe evigheten. Da skal de få vite utfallet. Hør nå. Jeg vet utfallet. Skal vi lese litt igjen? Johannes evangelium, det 5. kapittel, vers 24. Og det er et godt ord. Ja, alt i Guds ord er godt, men det er noe som har tatt oss mere, grepet oss mer enn annet. Sannelig, sannelig, sier jeg eder, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Jeg pleier å si at dette er enkel teologi, om jeg kan bruke det uttrykket. For bare legg merke til de tre ordene: hører, tror, har. Hører, det begynte med å høre. Jeg ble brakt til troen i og med at jeg hørte. Og resultatet, jeg har. Har! Ikke skal få. Eier det. Men jeg har det. Eier det. Er i besittelse av det. Jeg har evig liv nå. Og jeg har kanskje nevnt det før her. Jeg vet ikke forresten. Men vår kjære venn Bjarne Rasmussen i Kristiansand. Det er underlig å nevne det her kanskje, men hans hustru er forresten akkurat gått bort nå. Dere vet kanskje det? Nei vel. Hun gikk hjem til Herren nå forleden dag. Han pleier å si det sånn, han. Han er kjøpmann. To store glassmagasin i Kristiansand. Jeg sa vel Kristiansand, gjorde jeg ikke det? Ja. Han pleier gjerne å si det sånn. Evig liv. Det er kvalitet, det sier han. Det er kvalitet. Dere har sikkert hørt han si det her. Kvalitet Ja, det er kvalitet. Jeg har funnet ut det at det er god kvalitet. Det er meget mulig fordi at det er fordi han er kjøpmann at han velger å uttrykke seg på denne måte. Kvalitet, kvalitetsvare, evig liv. Ja. Det begynte for 40 år siden for mitt vedkommende. Det har holdt, det har holdt. Det er mer sprudlende enn noensinne. Det kan du være ganske viss på. Evig liv. Kvalitet. Han har evig liv. Og så er det sagt noe her som vel må være kronen på verken, har sagt, eller toppen på det hele. Og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Kommer ikke til dom. Ja, de ordene må du streke under. Kommer ikke til dom. Det er Herren som sier det, ikke jeg. Jeg vet at det manipuleres her. Jeg har hørt det, og jeg har lest det. De vil på død og liv få til at den troende skal for dommen, til tross for at skriften så klart og utvetydig erklærer. Han kommer ikke til dom. Han er gått over fra døden til livet. Vi er solid frelst, godt folk. Solid frelst. Så det blir ikke spørsmål om noen dom i den betydning ved Kristi domstol. Så det neste spørsmål. Hva er det som skal skje der? Hva er det som vil finne sted når vi står der foran Kristi domstol overfor den Herre Jesus? Bibelen sier at det er vår tjeneste som skal prøves og belønnes der, vår tjeneste. Det går klart frem av det tiende vers som vi leste her fra 2. Korinterbrevs 5. kapittel. For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legeme, efter det som han har gjort, enten godt eller ondt. Det er vår tjeneste, som deg blir brakt på tale. Du vet det er noe som heter juridiske dommere. Juridiske dommere. Og den juridiske dommen, den falt for snart 2000 år siden. Når det gjelder oss som er frelst, skjedde på Golgata, skjedde der. Men det er også noe, vet vi, man kaller, er det ikke prisdommere? Prisdommere. De fleste av oss har en eller annen gang vært på en varemesse, en utstilling. Der kommer de forskjellige, de respektive og stiller ut sine varer, sitt produkt. Og så hender det når prisdommeren går omkring og vurderer varen, produktet. Så fester han et merke til den eller den varen. Ikke sant? Vi kaller det diplom. Gullmedalje, sølvmedalje, bronsemedalje. Det er noe sånt som skal skje ved Kristi domstol, sier Bibelen. Det er imidlertid et ord her som har kanskje vært vanskelig for noen av hver av oss, og det er det siste som vi leser her i det tiende vers som vi nå er inne på. Det står enten godt, det kan vi, kan vi kanskje forstå. Men det står også ondt. Enten godt eller ondt. Jeg vet ikke hvorledes dere ser på det, hvorledes dere forklarer det. Men jeg har prøvet å undersøke hva dette ordet står for. Og jeg har brakt i erfaring at det betyr faktisk det som er uten verdi. Eller om du vil, verdiløst. Noe som er verdiløst.
Verdiløst!
Det er noe han vil gå forbi. Fordi det er verdiløst. Skal bli en dag når Herren skal vurdere vår tjeneste. Og det må jeg si som et personlig vitnesbyrd. Det er noe av det mest alvorlige jeg tenker på. Så vel når jeg sitter over en åpen bibel, bøyet over bibelen, som når jeg bøyer mine kne i enerom og taler med Herren. Det er dette. Og jeg har så mange ganger tenkt, finner han noe? Finner han noe som han vurderer så høyt av det jeg har bestilt i denne verden som hans tjener? At han finner grunn til og rose dem. Blir det noen medalje? Blir det noen krone? Blir det noen krans? Jeg tror det er godt at vi konfronteres med det spørsmålet, mine tilhørere. Godt. Eller det er verdiløst. Ja, jeg bryr meg i grunnen ikke så meget om hva andre mener, hva andre sier, hvordan andre vurderer min tjeneste. Men jeg er interessert i hva han vil si. Det er han som skal ha det siste ordet. Det er han som skal uttale seg ved Kristi domstol. Hva vil han si om det jeg har prøvd å gjøre for ham? Jeg tror vi må ta med, for å belyse dette, litt fra 1. Korinterbrev, det 3. kapittel. For ingen kan legge en annen grunnvoll, det er fra vers 11, enn den som er lagt. Det er Jesus Kristus. Grunnvollen er sikker. Grunnvollen står. Så kommer det videre. Men om noen på denne grunnvoll bygger, vi kan vel like godt sette inn ordet tjene her. Tjener. Bygger. Det var en som sa, alle er med i bygningsbransjen. Kvinnene også, sa han. Ja. Alle er med i bygningsbransjen i åndelig forstand, kvinnene også. Bygger med gull, sølv, kostelige stener. Det er det materialet som er edelt og som vil bestå i ildprøven. Men så kommer det noe mer her. Kostelige stener, tre høystrå. Da skal enhvers verk, altså du har det første, gull, sølv, kostelige stener, og så har du tre høy strå. Da skal enhvers verk bli åpenbart, for dagen skal vise det, for den åpenbare smil, og hvordan enhvers verk er det, skal ilden prøve. Om det verk som en har bygget står seg, da skal han få lønn. Og mens verk brenner opp, da skal han tape lønnen, men selv skal han bli frelst. Her er ikke et spørsmål om frelse, men her er et spørsmål om belønning. belønning. Han skal bli frelst, om det så er gjennom ild, står det her. Hvordan har jeg bygget? Hvordan har du bygget? Hvordan har jeg tjent Herren? Med andre ord, ja, måtte det tale til våre hjerter i aften. Måtte det bli riktig alvorlig for oss. Hvordan har vi tjent Herren i vårt liv som troende? Jeg har en liten illustrasjon som jeg av og til har benyttet. Det var en venn av meg som bodde i Kristiansund. Han er forresten derfra. Og vi vet at i 1940, da tyskerne kom til landet, så ble Kristiansund blant flere andre byer sterkt rammet. Det var faktisk ikke stort igjen i den byen efter bombingen. Og min venn fortalte meg at da han kom hjem til Kristiansund, seilte inn på havnen der, så var det et meget vemodig syn som møtte ham. Så å si all bebyggelse var jevnet med jorden. Det var bare noen få hus langt oppe i de øvre bydeler som sto igjen. Og det falt meg nær, sa han, da jeg traff noen av mine bekjente, og spørre hvorledes har det gått med dere, med deg. Har du noe igjen? Så en dag treffer jeg min gamle bestemor, forteller han. Hvordan gikk det med deg, bestemor? Var spørsmålet fra min venn. Fikk du berget noe? Har du noe igjen av ditt livsverk? Av det du har samlet gjennom alle disse år? Av disse tingene som du satte så stor pris på å eie? Og så sier bestemor, du må vente litt, så skal du få se. Hun ble borte et lite øyeblikk, og så står hun der igjen. Og han forteller det slik, hun hadde faktisk bare én gjenstand igjen, og det var gatedørsnøkkelen. Hun står der med denne døde gjenstand i hånden, og så lister det seg noen tårer frem på bestemors kinn, når hun sier, her ser du alt jeg har igjen. Alt jeg har igjen. Ellers er det strøket mer. Det er gått opp i flammer. Det var brandbomber som ble brukt der, som vi nok kjenner til. Bare dette ene igjen. Men mitt liv er berget, sa bestemor, som du ser. Jeg lever. Jeg lever. Skal jeg finne noe igjen når jeg er hjemme? Når jeg står der foran tronen, skal jeg finne noe igjen. Sånn som jeg ser så meget av selviskhet og egoisme i det jeg gjør, og jeg har tenkt, når jeg selv ser så meget, hva må ikke han si, som ser tvers igjennom oss? Skal du få lønn? Skal du tape lønnen? Skal du stå der som en naken kornstøv? Jeg har også tenkt, når jeg har lest dette alvorlige avsnitt her fra 1. Korinterbrevs 3. kapittel, at når det er tale om tre høy og strå, så vet vi jo det at et høylass, det ruver gjerne ganske kraftig. Men er det tørt, så brenner det godt. Det er så meget av det vi bestiller som kanskje synes å ruve så svært høy. Men jeg ikke så sikker på at det det som ruver mest her, som han setter mest pris på, og som vi vil få belønning for der. Det var en predikant her nå nylig som fikk diplom. Nei da, det var jo kongens fortjensmedalje. En predikant. Ja, kongens fortjensmedalje. Ja, jeg skal være forsiktig med å si for meg. Men jeg er glad det ikke er meg. Jeg er glad det ikke er meg. Jeg er bange for at de får det for tidlig. For tidlig! Det er en annen person som skal bedømme og vurdere det verk som en forkynner har gjort, og som en troende har gjort. Og det gjelder alle som jeg her har presisert. Det er Kristus. Det er Herren. Vent du, min venn. Du er ikke hjemme nå. Vent til du er til reisen er slutt, og du er hjemme, og du har fått et helliggjort legeme, for det er på hin dag han skal belønne. Ikke her, under reisen. Men det er når tjenesten er endt. Det er da vi skal få belønne. Må jeg få lov å peke på tiden til at det ikke at vi betrakter det nå så utførlig som vi kanskje kunne gjøre hvis vi hadde hatt bedre tid da. Men vi skal se litt på noen av de kransene og kronene som er nevnt. Og da kontakter vi igjen Bibelen. I 2. Korinterbrev, det 4. kapittel, og fra det 16. vers. For jeg offres allerede, og tiden for min bortgang er for hånden. Jeg har stritt den gode strid, fullendt løpet, bevart troen. Så ligger da rettferdighetens krans rede for meg. Den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på hin dag. Dog ikke meg alene, men alle som har elsket hans åpenbarelse. Merk deg nå det uttrykk, rettferdighetens krans. Hva sier det deg? Av de ting som møter en troende i verden, er det noe som heter å lide urettferdig. Lide urettferdig. Og det er mange troende som har fått erfare det. Og det er vel sannsynligvis noe av det bittereste man kan erfare. Å lide urettferdig. Jeg vet at det var forkynnere, noen av dem er hjemme hos Herren, som jeg nå tenker på. Men det var forkynnere som ble så bakvasket, at de gikk med brennemerker gjennom en lang tid av sitt liv. Løsslupne munner gikk bak deres rygg og talte vondt om dem. Kastet smuts på deres gode navn og rykte. Der kommer en dag da disse skal få rettferdighetens krans. De skal få oppreisning, skal bli renvasket, skal han sørge for. Rettferdighetens krans. Skal vi også lese litt fra Åpenbaringens bok, det 2. kapittel, vers 10. Frykt ikke for det du skal lide, se djevelen skal kaste noen av dere i fengsel for at de skal prøves, og de skal ha trengsel i 10 dager. Vær tro inntil døden. Så, ja, det blir som regel fremstilet sånn, synes jeg i hvert fall, så langt jeg da kjenner til det da. Så vil jeg føre deg til himmelen. Så vil jeg føre deg til himmelen. Nei, nei, det står ikke sånn. Vær tro inn til døden, så vil jeg gi deg livsens krone. Livsens krone. Vi kommer ikke til himmelen fordi vi lider og dør for Kristus. Nei. Det er ikke på det grunnlaget jeg kommer hjem. Om jeg hadde dødd, jeg håper å si 100 ganger, så ville jeg aldri ha kommet til himmelen på grunn av det. I dag. Vi kommer til himmelen bare på ett grunnlag. Kristus døde for meg. Det bærer inn gjennom perleportene. Når jeg møter ham, så skal jeg takke ham. Herre Jesus, takk fordi du døde for meg. Det er det jeg har stammet på og prøvet å takke ham for, men jeg synes det er så vanskelig for å gi uttrykk for det her. Det lar seg faktisk ikke gjøre det. Under tiden strømmer det over av takksigelse og tilbedelse når jeg tenker på denne personen. Men jeg skal komme til himmelen på dette grunnlag. Han døde for meg! Husk det. Jeg skal holde det nemlig. Skal bære det. Skal føre deg hjem det. Men det er ikke bare et spørsmål om å komme til himmelen. Det er også ifølge Guds ord et spørsmål om hvordan vi kommer til himmelen. Hvordan vi kommer hjem en dag. Hvordan vi kommer hjem. Hvordan? Her er det tale om en spesiell klasse, troende. Det var noen som ga sitt liv for ham. Det var noen som var villig til å gå på bålet. Det var noen som nektet å motta benådning. Jeg har lest om dem i kirkehistorien. Det var noen som avslo da benådningshilsenen eller budskapet kom. De ville dø for ham. De ville dø for ham. Det var deres største ære å gå i døden for den personen som ga absolutt alt for å føre den hjem. Ja, her må jeg slå mine øyne skamfullt ned. Jeg tenker vi gjør det alle sammen. Så tenkte jeg i eftermiddag, da jeg var innom disse stedene i Bibelen, så tenkte jeg, skal tro om det kommer den dag for vårt land, for vårt folk, for de troende i Norge, at det vil koste livet. Jeg holder det ikke for usannsynlig. Jeg leste litt om Togarma-folket i det ytterste Norden, i dag fra Esekiels bok. Det 38. kapitlet, og vet jeg at det er delte meninger også om dette, som det praktisk talt er om alt annet. Men altså den vanlige forståelse er at Togarma-folket er et uttrykk for landene omkring Svartehavet. Jeg er ikke så sikker på om det er riktig. Det blir begrunnet med at De kjente ikke noen større verden på det tidspunkt, da denne profeti ble gitt. Men hør nå, jeg er mest tilbøyelig til å tro at Herren hadde i sikte geografien som er kjent når profetiene blir oppfylt. Forstår du meg? Han kjente det. Det er ganske klart han kjente det. Men jeg sier, jeg tror det var det han hadde i sikte. Da han sa, om Russland, Sovjet, skarer skal følge deg. Blant annet heter det Gomer og Togarma folket fra det ytterste Norge. Hvis det er riktig, skal ikke si det med 100%, jeg uttaler meg ikke kategorisk her, men jeg bare antyder det. Tenk på, jeg leste også det i dag forresten, 1. Mosebok 10, Togarma er en sønnesønn av Jafet, og vi vet at Jafet, han drog nord-vest over, og den europeiske rasen stammer egentlig fra Jafet, som de fleste av oss vil være kjent med, Togarma-folket. Ja, jeg skal ikke si noe mer om det, men jeg holder det ikke for usannsynlig at det kan komme den dag hvis Herren ikke kommer med det aller, aller første. At det kan koste noe å være en tro. Og så har jeg stillet meg over for det spørsmålet. Er jeg villig til å lide? Er jeg villig til å gå i døden? Er jeg villig til å si, Herre Jesus, koste hva det koste vil. Jeg løfter ditt navn høyt. Er du villig? Jeg tør ikke å si at jeg vil være den første til å følge ham så langt. Jeg tør ikke si det. Jeg elsker ham. Elsker ham. Det gjør jeg. Men jeg har tenkt, jeg håper, jeg får allikevel tro det, at jeg vil, når jeg tenker på hva han har gjort for meg. Det er noen som skal bære livsens krone, martyrene. Martyrenes belønning! Og jeg ser dem der. Jeg ser den der. Jeg ser skare på skare, skare på skare, som gikk i døden for ham. En belønning til. Filippenserbrevet 4 sier, ja, apostelen sier når han taler der til troende Filippi, min glede, min krans, sier han. Min glede, min krans. 1. Tessalonikerbrev 2, vers 19. Der gir han uttrykk for det på en litt annen måte. For hvem er vel vår glede, eller vår krans, vår hederskrans? For hvem er vel vårt håp, eller vår glede, eller vår hederskrans? Er ikke også i det for vår Herre Jesu og synd ved hans komme? Der er han inne på gledeskransen, hederskransen. Ja, det var noen han vant i Filippi, det var noen han vant i Thessalonika. Har jeg vunnet noen? Har jeg vunnet noen? Har du? Kanskje den mest fruktbringende tjeneste er forbønnens tjeneste. Og hvor ofte bøyer du dine kne om dagen? Burde vel helst stille spørsmålet til meg selv. Finner de oss ofte på kne når de kommer sånn litt overrumplende over oss? Hva? På kne? Det var en liten pike som spurte nå, hvorfor bøyer dere kne, sa hun. Hvorfor bøyer dere kne når dere ber til Gud? Det var ikke så vanskelig å svare på det spørsmålet. Man bøyer seg gjerne for store personer her i verden. Det er ingen som er så stor som han som kom fra det høye. Og gikk så dyrt, frivillig, for å løfte oss så høyt, så svimlende høyt. Jo, vi bøyer kne for ham. Ikke sant? Ja, på kne i lønnkammeret, der vi tar dem for oss og nevner dem med navn. Jeg har noe. Du har noe. Skal vi tilbringe mer tid der for å vinne selv? Fader, i ditt velsignede og dyrebare navn nærmer vi oss tronen på nytt. Vi har i oss selv ingen verdighet. All vår ros er utelukket. Men vi kommer i Sønnens verdighet. Takk fordi du har lært oss å be i ditt velsignede navn, Herre Jesus. Og når da en trone, et Guds barn, nærmer seg himmelens, herlighetens, nådens trone, da er det som om Sønnen selv kommer. Og så, Herre, har vi den bønnen til deg i aften. La dette som vi her har betraktet senke seg ned i våre hjerter og følge oss fra dette møtet, så det kan øve virkning i oss og gjennom oss. Og må vi vinne mange, mange for deg. Amen.